Þá veitir andsvar háttvirtur 6. þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að eyða tíma mínum í að eltast við útúrsnúninga og ósannandi þingmannsins í garð annarra þingmanna, það henni til minkunar, engum öðrum. Athuga hvort þingmann hafi lesið frétt á Morgunblaðinu í dag sem er frétt frá Bretlandi af vefnum Financial News sem segir leyfi forseta. Fram kemur á fréttavef breska viðskiptablaðsins Financial News að áform félagsins Atlantic Supply Connection að leggja sæstreng fyrir raforku frá Íslandi Bretlands hafi þegar uppfyllt kröfur sem gerðar eru þeim efni samkvæmt íslenskum lögum. Hefur þingmaður verið upplýstur að þetta sé með þessum hætti og þessi er aðal að bíða bara eftir samþykki í Bretlandi. Næsta spurning lítur því hvort að þingmaður hafi kynnt sér ál niðurstöðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins gagnvart Noregi er Noregur sótt undanþágu frá því að sæstrenginir sem liggja frá landi út í bólpallana þeirra fjallu undir þriðja orkupakkann. Framkvæmdastjórnin komst þeirri niðurstöðu að strenginir sem liggja út í olíubólpallana þeir falla undir þessa tilskipun. Jafnir þó þeir séu í efnaslögsögu Noregs og á landgrunni Noregs. Og nú spyrir efnum þingmann hvort að það passi við staðhæfingar þingmanna þeirra sem eru fylgjandi málinu og hafa bent á hafrétt eða eitthvað slíkt því til staðfestingar. Það var rétt að sáttmála. Og það hafa verið sagt meðal annars í kemur fram í greinagerð frá lögmanni að hafa rétt að sáttmálinn og landgrunni ekki við þessu. En samt segir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að þessi gerð gildi þar og hafnar Noregi undanþágu. Getur þingmann útskýrt það fyrir mér hvernig þetta kemur allt heim og saman. Og í þriðja lagi, hvort að þingmann sjáum muninn á svo kallaðar Belgíumáli, þar sem að belgísk stjórnvöld er núna undir smásjánni og því að innleiða orkupakka 3 hér með fyrirvara sem aldrei hefur verið gert áður og felli ekki undir þær samþykktir sem að eða samningurinn er yfir innleiðingar.